Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Riyoz rasmiylarining Atom energiyasi xalqaro agentligining konferensiyasidagi yolg'on iddaolariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Riyoz rasmiylari Arabiston fitnalarini berkitish va targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish uchun har bir fursatdan qulay foydalanmoqda. Saudiya Arabistonining energetika vaziri Vena shahrida Atom energiyasi xalqaro agentligining 62-chi umumiy konferensiyasidagi chiqishida o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun ushbu tribunadan qulay foydalandi va Osiyo g'arbidagi mintaqaning atom qurolidan xoli hudud bo'lishini Riyozning istaklari ekanligini iddao qildi. Xolid Al-Folih o'zining provokatsion bayonotida Eronni shubhali yadroviy faoliyatlarni olib borishida aybladi. Vaholanki, mazkur yig'ilishda Atom energiyasi xalqaro agentligi bosh direktori Yukio Amano Eronning yadroviy kelishuv doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturiga sodiq ekanligini va ushbu mavzu bo'yicha Atom energiyasi xalqaro agentligining tekshiruvlariga ijobiy yondashayotganini yana bir bor takrorladi. Riyoz rasmiylari mintaqaning haqiqiy tahdidlari Isroil rejimining yadroviy qurollarni tarqatishni taqiqlash shartnomasiga qo'shilmayotganida ekanligini va Atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan har qanday tekshiruvlar o'tkazilishini rad etishi ortidan kelib chiqayotganini juda yaxshi bilishadi. Ammo ular ushbu masala ortidan turgan ishlarni berkitish hamda Tel-Aviv va Riyoz o'rtasidagi aloqalarni oshkor qilmaslikka urinishadi. Noyabr oyida Isroil energetika vaziri ushbu rejimning Saudiya Arabistoni bilan o'rnatgan maxfiy aloqalari haqida birinchi marta gapirgan edi. Reuters axborot agentligi bu haqda Isroil energetika vaziriga tayanib yozgan xabarida shunday ma'lum qildiki, biz Saudiya Arabistoni bilan va yana ayrim arab mamlakatlari bilan aloqa o'rnatganmiz. Ammo ushbu aloqalarimiz yashirin tarzda olib boriladi. Bundan oldinroq ham Isroil rejimi armiyasi bosh shtabi boshlig'i Godi Eisengot ham Saudiya Arabistonining Ilaf internet ro'znomasi bilan o'tkazgan suhbatida Eronni mintaqa uchun eng katta tahdid deya atadi va Eronning mintaqadagi nufuziga qarshi kurash uchun Saudiya Arabistoni bilan ma'lumot almashishga tayyor ekanligini aytgan edi. Moskvada chop etiladigan Pravda ro'znomasi ham bir qancha vaqt oldinroq shunday yozgan ediki, Isroil ichki xavfsizlik tashkiloti, ya'ni Isroil jang tashkilotidagi yuqori martabali rasmiysiga ko'ra, Tel-Aviv rasmiylari Saudiya Arabistoniga yadroviy qurollar yaratish uchun kerakli ma'lumotlarni taqdim etmoqchi. Eron Islom Jumhuriyatining Vengriya va Norvegiyadagi oldingi elchisi va xalqaro masalalar bo'yicha ekspert doktor Abdurizo Farajierod bu haqda shunday fikrlar bildirib o'tdiki, Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi aloqalar oldindan rejalashtirilgan loyihadir. Ushbu xalqaro masalalar bo'yicha ekspertga ko'ra, saudiyaliklar Amerikada yahudiylar lobbisini va AQSh prezidenti Donald Trampning ishonchini yoqlash va jalb etishni ko'zlashmoqda. Binobarin, Arabiston Isroil bilan salbiy munosabatlarni bartaraf etishga intilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb mamlakatlari bilan hamkorliklarni yaxshilashdir. Dar haqiqat, Saudiya Arabistoni xalqaro hamjamiyatda fırib beruvchi va aldovchi pozitsiyalarni ishga solib, o'zining konstruktiv va yaxshi tomonlarini namoyish etishga urinadi va buning aksida esa barchaning nigohini Erondan qo'rqitishga qaratadi. Shu kabi iddaolarning takrorlanishi albatta oldindan rejalashtirilgan bo'lib, ammo hozirgi paytda yashirin ravishda ish olib borish davri tugagan. Saudiya Arabistonining haqiqiy mohiyati mintaqa va jahonda omma afkori uchun oshkor bo'lgan. Ray al-Yawm roznomasining bosh muharriri Abdulbori Atvon ushbu mavzuni tahlil etishda shunday qayd etib o'tdiki, Isroil Saudiya Arabistonini davomli urushlarga tortmoqchi. Isroil Riyoz va butun mintaqani vayronaga aylantirmoqchi. Isroil mintaqada beqarorlik va notinchliklar keltirib chiqarish uchun Arabiston tomonidan moliyaviy manbalarini behuda sovurishini ko'zlamoqda. Saudiya Arabistonining terrorchilarni himoya qilishiga qaratilgan chora-tadbirlari, jumladan Yamandagi urushlar va mintaqada bohronli vaziyatni keltirib chiqarishi ushbu mamlakatni Amerika Qo'shma Shtatlari va sionistik rejimning xizmatkoriga aylantirdi. Bunday pozitsiya va harakatlar esa mintaqada bohronli vaziyat va keskinliklarning shiddatli tus olishiga sabab bo'ldi. Riyoz rasmiylarining shu kabi yolg'on va chalg'ituvchi iddaolari va yondashuvlari ularning mintaqada o'z maqsadlariga yetishlari uchun va boshi berk ko'chadan chiqib ketishlariga hech qanday yordam bermaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.